Vážené dámy, vážení páni, otváram 29. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Toto zasadnutie je zasadnutím volebným a budeme voliť kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Vítam na tomto zasadnutí členov Súdnej rady, ako aj kandidátov a verejnosť. Po prepočítaní všetkých prítomných členov Súdnej rady konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná, svoju neúčasť ospravedlňujú iba pán profesor Kľučka. Poprosím médiá, aby si urobili a dokončili ilustračné zábery a potom, keby nerušili priebeh zasadnutia tejto Súdnej rady. Pokiaľ ide o návrh tohto programu, je, keďže ide o volebné hlasovanie, ale keď máme rokovací poriadok, sú nejaké návrhy na doplnenie programu o ďalší bod? Ak nie, o ďalší bod tohto volebného zasadnutia?
Pani predsednička, pokiaľ ako sme dostali tento návrh programu, tak je v ňom, sú tam aj nejaké tie prerušené body programu?
To je už zasadnutie prerušené, v ktorom sa budeme pokračovať 28., v ktorom budeme pokračovať po skončení volebného. Dobre. Čiže o tom som ani nedala hlasovať.
Dobre, v takom prípade tak či tak si myslím, že je treba túto otázku vyriešiť aj na volebnom zasadnutí si.
Takto, je návrh na doplnenie programu? Áno.
Dávam návrh na doplnenie programu, aby sa Súdna rada zaoberala otázkou možnosti výkonu funkcie člena Súdnej rady v prípade pána doktora Burgera s ohľadom na tú skutočnosť, že došlo v jeho prípade k prerušeniu výkonu funkcie.
Pridáva sa niekto? Doktor?
Pridávam sa k tomuto návrhu.
Ešte jeden, traja. Dobre, takže tu máme návrh na doplnenie programu Súdnej rady o tento bod programu. Takže dávam hlasovať najskôr, kto je za doplnenie návrhu programu o tento ďalší bod. Prosím, kto je za? Raz, dva, tri, štyri. Automaticky. Dobre. Takže dávam hlasovať o celom návrhu programu. Kto je za program, ktorý bol predložený a doplnený na dnešnom zasadnutí? Prosím, kto je za? Zdržal sa niekto? Jeden? Proti? Nikto. Konštatujem, že návrh programu 29. zasadnutia Súdnej rady bol schválený. Predtým, než začneme bodovať o prvom bode programu, keďže máme na programe volebné zasadnutie, musíme si zvoliť mandátovú a volebnú komisiu. Takže najskôr mandátovú komisiu. Sú nejaké návrhy? Takže do mandátovej komisie, ktorá je trojčlenná, navrhujem doktorku Fulcovú. Súhlasí? Doktora Straku? Súhlas? Doktora Maruščáka? Súhlas? Dávam hlasovať o každom osobitne, kto je za to, aby členkou mandátovej komisie bola doktorka Fulcová. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jedna. Kto je za to, aby bol ďalším členom doktor Peter Straka? Za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. A kto je za, aby tretím členom bol doktor Jozef Maruščák? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Takže konštatujem, že máme zvolenú mandátovú komisiu. Teraz ideme hlasovať o volebnej komisii. Takže navrhujem za členov volebnej komisie docenta Vozára. Súhlas? Kto je za, aby bol členom volebnej komisie? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden. Doktor Havlát? Súhlas? Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. A tretím členom volebnej komisie navrhujem doktorku Bystriansku. Súhlas? Kto je za? Proti? Nikto? Zdržala sa? Jedna. Takže máme zvolenú aj volebnú komisiu. Takže pristupujeme k prvému bodu programu, ktorý sa týka mandátu, ako som dobre pochopila, doktora Burgera. Keďže predkladateľ tohto návrhu je doktor Čimo, prosím, aby predniesol tento bod programu.
Ďakujem.
Takže informácia v rámci podkladov bolo doručené kolegom aj stanovisko Združenia za otvorenú justíciu. Ja len veľmi stručne, pokiaľ ide ako o členstvo v súdnej rade. Je tu totiž sporný právny problém, ktorý podľa môjho názoru treba vyriešiť, keďže pán kolega, došlo u neho k prerušeniu výkonu funkcie. Podľa mojich vedomostí, keďže sa aj na dnešné zasadnutie dostavil, tak nie aj k zdaniu sa členstva v Súdnej rade Slovenskej republiky. Kolega je členom Súdnej rady Slovenskej republiky voleným sudcami a ex constitucione z ústavy sudcom. Túto podmienku formálne vzato spĺňa, pretože nedošlo u neho k zániku funkcie sudcu. Je sudcom s prerušeným výkonom funkcie. Tu však treba zvažovať aj okolnosti, ktoré súvisia s takým pasívnym a aktívnym volebným právom. Budem rád, keď prípadne v diskusii ma kolegovia doplnia, ja len veľmi stručne. Ak sa zastávam názor, že ak sa za podmienku pre možnosť uchádzať sa o voľbách do súdnej rady a byť aj zvolený sudcami, vyžaduje, aby dotyčný vykonával funkciu sudcu, samozrejme ku dňu zvolenia, z môjho pohľadu je nutné, aby táto podmienka bola splnená po celú dobu výkonu funkcie člena súdnej rady. V tomto prípade je zjavné, že sa tak nedieje. Pomôcť si potom môžeme, podľa môjho názoru, aj systematickým výkladom rozhodných ustanovení zákona o súdnej rade v spojitosti s ustanoveniami zákona o sudcoch a prísediacich, kde vlastne už sme tu mali na predošlých zasadnutiach a budeme sa v budúcnosti ďalej zaoberať problémom nezlučiteľnosti výkonu funkcie, tak ako je ustanovená v paragrafe 23 zákona o súdnej rade. Podľa môjho názoru v tomto prípade je jasne povedané, že na to, aby sa vôbec dalo diskutovať o nejakej nezlučiteľnosti alebo o nejakom povolenom súbehu činnosti, musí ísť o súbeh oboch činností, ktoré sú vykonávané. To znamená, ako členstvo súdnej rade, tak aj výkon funkcie sudcu. To v prípade kolegu momentálne splnené nie je. Ďalšia otázka v zákone o súdnej rade je potom tá, ktorá napomáha podľa môjho názoru, alebo teda podporuje tento výklad prezentovaný, je tá, že členstvo v súdnej rade alebo výkon funkcie v súdnej rade sa považuje za dôvod pre poskytnutie takzvaných, povedzme to, úľav pri výkone sudcovskej funkcie alebo teda vlastne na voľno. V tomto prípade takisto nie je čo poskytovať, pretože tu nie je vlastne niečo, čomu by mohlo členstvo v súdnej rade konkurovať. Za tejto situácie podľa môjho názoru je potrebné, aby sme si my vyriešili tu, že ako je to s členstvom kolegu, teda myslím jednak s členstvom, lebo tam budeme musieť sa zaoberať asi jednotlivými ustanoveniami zákona a je pravdou, že formálne vzato priamo paragrafované znenie zákona nám príliš nepomáha, alebo keby sme striktne išli podľa doslovného jazykového výkladu, tak asi sa pri riešení tohto problému nepohneme ďalej. Potom je ale tá otázka, že za predpokladu, že kolega, ak si uzavrieme túto otázku, že by kolega mal byť členom s naďalej trvajúcim členstvom v Súdnej rade Slovenskej republiky, ako je to s možnosťou uplatňovania jeho práv člena súdnej, respektíve povinností v tomto prípade súdnej rady, ak zároveň nie je tzv. Aktívnym sudcom, členom vykonávajúcim funkciu sudcu. To je na úvod asi všetko.
Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Chcem uviesť, že Kancelária súdnej rady vypracovala určité podkladové materiály k tomuto problému, takže každému vám bol doručený viac menej rešerš zákonných ustanovení zákona o súdnej rade, ktoré sa tohoto problému dotýkajú. Máte to všetci, predpokladám, už pred sebou v tej autentickej podobe, teda vyťahnuté z aktuálneho znenia zákona. Nech sa páči, kto sa chce v rámci diskusie vyjadriť. V zásade k keď sme si vypočuli námietky zo strany doktora Čima, mne tam absentovalo zdôvodnenie, alebo teda výklad ustanovenia paragrafu 26, ktorý expressis verbis hovorí o tom, kedy funkcia člena súdnej rady zaniká. Je to vyslovene taxatívny výpočet a práve pamätá aj na tento prípad, kedy teda sudca je zvolený za člena súdnej rady s radou sudcami a tam písmeno E výslovne hovorí, že vtedy funkcia člena súdnej rady zaniká zánikom funkcie sudcu. Takže kedy ide o zánik funkcie sudcu, o tom nám zase hovorí zákon výslovne taxatívne v paragrafe 17, takže keby sme sa mohli dotknúť tohoto ustanovenia.
Ďakujem za otázku. Samozrejme, práve preto som ja ten svoj prednes pojal v tom duchu, v akom som ho pojal a doplním, keďže som si bol vedomý tohto doslovného znenia zákonné ustanovenia, preto som v svojom prednese povedal, že doslovné znenie ustanovenia nám príliš nepomáha, pretože keby sme z neho priamo vyšli, tak je zjavné, že tá podmienka zánikom funkcie sudcu ako keby nepripúšťala rôznosť výkladov. Ja som práve preto v závere povedal, že musíme si vyriešiť za prvé, či to členstvo trvá, to znamená, či z môjho pohľadu je možné v tomto prípade aplikovať len doslovné znenie. Nechcem teraz polemizovať na tému, či ten výklad je taxatívny alebo iný, to je zjavné, ale tu je treba sa zrejme dotknúť aj ústavných základov postavenia súdnej rady, to znamená, a potom samozrejme aj tých predpokladov pre vznik funkcie sudcu. Čiže tu ide konkrétne o to, že či je možné, musím si vyriešiť ten problém, či je možné, aby počas trvania mandátu člena zvoleného sudcami, ktorý spĺňal tú podmienku výkonu funkcie sudcu ku dňu ustanovenia alebo ku dňu zvolenia, či je možné, aby neskôr došlo k zániku bez toho, aby sa to akýmkoľvek spôsobom odrazilo v rovine tých jeho práv a povinností člena súdnej rady. A práve preto som pridal ten dovetok, že pre prípad, že súdna rada dospie k záveru, že uprednostní vlastne ten doslovný výklad, to znamená, že tu k zániku funkcie člena súdnej rady nedošlo, čo by bol jeden z akceptovateľných výkladov, je podľa môjho názoru potreba zaoberať sa problémom iným. Ja poviem na rovinku, my sme ho v minulosti riešili v súvislosti s členstvom v sudcovskej rade, aj keď uznávam, že je to problém postavený čiastočne na iných právnych základoch, ale obdoba tam je. A síce musíme si vyriešiť, ako je to s možnosťou uplatňovania tých práv a povinností potom, čo takáto skutočnosť nastala. Čiže ide o to, že či nejde o niečo, ak sa bavíme ak sa nebavíme o zániku funkcie, ale ak sa bavíme o nejakom spočívaní alebo prerušení mandátu, ktorý je naviazaný na to sudcovské pôsobenie. To je.
Chcete ešte vystúpiť, doktor Čirč? A potom doktorka Bertotiová. No, dáme prednosť.
Takže ja by som chcela dať do pozornosti ustanovenie paragrafu 11 odsek 1 zákona o súdnej rade, ktorý hovorí, že za člena súdnej rady môže byť zvolený každý sudca, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Z tohto ustanovenia teda vyplýva, že sa vyžaduje pri vzniku členstva aktívny výkon funkcie sudcu a teda neumožňuje sudcom s prerušeným výkonom funkcie sudcu sa uchádzať o členstvo v súdnej rade. Podľa môjho názoru logicky z toho vyplýva, že člen súdnej rady by mal byť počas celého výkonu svojej funkcie v aktívnom výkone funkcie sudcu. Aj keď to zákon explicitne nerieši ustanovení paragrafu 26 zákona o súdnej rade, podľa mňa logickým a systematickým výkladom nemôžeme dospieť k inému záveru. A naviac, podľa môjho názoru, zákonodárca rátal aj s touto alternatívou, že sudca požiada o prerušenie funkcie sudcu, ale rátal s tým, že taký sudca uplatní ustanovenie paragrafu 26 odsek 1 písmena B, teda vzdá sa funkcie člena súdnej rady a v takom prípade sme tento problém nemuseli riešiť. Ale odpoveď na túto otázku nachádzame v ustanovení paragrafu 11 odsek 1 zákona o súdnej rade.
Doktor Čirč.
Ja sa pripájam k argumentom, ktoré tu odzneli. A možno aj budem sa trošku opakovať, ale paragraf 26 zákona o súdnej rade vymenúva dôvody zániku funkcie člena súdnej rady. Medzi týmito dôvodmi jediný do úvahy prichádzajúci dôvod je zánik funkcie sudcu. V tomto prípade nedošlo k zániku funkcie sudcu, je to pravda. Došlo k prerušeniu výkonu funkcie sudcu. No napriek tomu si myslím, že nestačí vychádzať z doslovného výkladu zákona a že to, ten, čo je za čiarkou, to, že funkcia člena súdnej rady zaniká zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia, to je tam preto, že sa to nemá vzťahovať a nemôže vzťahovať u tých sudcov, ktorí nie sú členmi súdnej rady ako sudcovia zvolení sudcami, ale sú tu nominovaní prezidentom, vládou alebo národnou radou. Myslím si, tak ako aj pri spúste iných právnych predpisov a pri výklade ustanovení, že treba akceptovať to, že gramaticky doslovný výklad, ako hovoria teoretici, prakticky ani nie je výklad. Je to len prečítanie si obsahu normy, právnej normy. V tomto prípade si myslím, že nestačí vychádzať z doslovného výkladu, ale že je na mieste vykladať toto ustanovenie, je to písmeno E, extenzívne, rozširujúco a že to vyplýva zo systematického výkladu, ako to tu už bolo povedané. Keďže i aktívne volebné právo, právo voliť sudcov do súdnej rady majú len sudcovia, ktorí vykonávajú funkciu sudcu. Pasívne volebné právo je výslovne uvedené v paragrafe 11 odsek 1. Má ten sudca, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Ja sa pýtam, aký by malo zmysel toto ustanovenie, ak by stačilo, aby ku dňu volieb vykonával funkciu sudcu, ak by už na druhý deň sa to vlastne obišlo tým, že by sudca požiadalo prerušenie výkonu funkcie. Ďalej chcem poukázať i na to, že zákon o sudcoch pozná viaceré dôvody prerušenia výkonu funkcie sudcu. Niekedy dochádza k prerušeniu priamo zo zákona v súvislosti s istou skutočnosťou, ako je napríklad, keby bol sudca zvolený za poslanca. Vieme si predstaviť, že by aj v tomto prípade nezaniklo členstvo v súdnej rade? Že by sudca, ktorý je poslanec a má prerušený výkon funkcie, alebo sú tam aj iné funkcie vymenované v zákone, kedy sudcovi sa prerušuje výkon funkcie, že by takýto sudca zastupoval sudcov v súdnej rade. A ďalej poukazujem na to, že ak by sme akceptovali túto situáciu, tak potom musíme akceptovať i to, že môže nastať situácia, kedy všetci sudcovia zvolení sudcami by boli v dôchodkovom veku a využili by možnosť požiadať o prerušenie výkonu funkcie z titulu, že budú poberať dôchodok a príplatok za výkon funkcie sudcu. V takomto prípade minister musí akceptovať túto žiadosť sudcu. A teda musíme potom akceptovať aj to, že by v súdnej rade zastupovali sudcov vlastne sudcovia, ktorí nevykonávajú funkcie sudcu. Akú majú zodpovednosť sudcovia, ktorí poberajú dôchodok, emeritní sudcovia a tak ďalej. Sú tu ďalšie otázky. Ja si myslím, že toto nemohlo byť zmyslom a účelom ani ústavy, pokiaľ ústava ustanovuje, že sudcov majú zastupovať sudcovia a ani účelom príslušných ustanovení zákona o súdnej rade.
Ďakujem. Ďalej. Chce sa niekto vyjadriť? Doktorka Fulcová a potom doktor Volkaj.
Takže ja som toho názoru, že doktor Burger v čase voľby vykonával funkciu sudcu, teda splnil kritéria pre voliteľnosť za člena súdnej rady, voleného sudcami. Poďalšie funkcia sudcu doktora Burgera nezanikla tým, že má prerušený výkon funkcie sudcu a podľa mňa v tomto prípade je možné využitie paragrafu 27 zákona 185/2002 o odvolaní člena súdnej rady. Sudcami.
Ďakujem.
Ďakujem.
Doktor Volkaj.
Dámy a páni, mne táto diskusia prípada, ako sa zbaviť doktora Burgera ako člena súdnej rady. Ja si myslím, že sme si vypočuli argumentáciu navrhovateľa. Všetci sme sudcovia. Máme rešerš právnych predpisov s určitým výkladom. Každý by sa mal rozhodnúť samostatne. Samozrejme, a chcem dať do pozornosti jednu vec, že kolega Burger je volený sudcami. A máme presne upravený režim, ako by sa mali sudcovia vyjadriť, akým spôsobom podať návrh, keď nechcú aby nimi volený člen súdnej rady naďalej zotrval v súdnej rade. Ďakujem.
Doktor Čirč.
Ja chcem len reagovať na kolegu doktora Volka, ktorý povedal, že táto diskusia ako je o tom, ako sa zbaví doktora Burgera ako člena súdnej rady. Ja to chcem otvorene povedať, že vôbec takto to nevnímam ani necítim. To je náhoda, že práve u doktora Burgera tento problém vyvstal. A aj náhoda, že práve na volebnom zasadnutí. Takže ja vôbec to takto nevnímam. Je to úplne jedno u kohokoľvek z nás, ostatných sudcov, ktorí sme volení sudcami. Ak by sme prerušili výkon funkcie, je tu tento interpretačný problém na mieste.
Ešte niekto chce vystúpiť? Doktor Ďurica.
Dobrý deň. Verím, že tá diskusia je vrovne vecnej a určite nie osobnej. Predpokladám to za väčšinu, ale ja som o tom tiež uvažoval, keď som sa dozvedel o tejto právnej skutočnosti a neupieram ani určitú vecnosť tých argumentov našich kolegov. Na druhej strane mám problém s tým, že osobitne sú tu formulované podmienky pre kreovanie a vznik tej funkcie a osobitne pre zánik funkcie. Je to kogentné ustanovenie s taxatívnym výpočtom. Ak by som bol náchylný na logický a systematický výklad, áno, ale v predpisoch verejného práva určite nie na extenzívny. A tu tie pochybnosti až tak veľmi nemôžu vznikať, napriek určitej vnútornej logike, pretože zákon o sudcoch jasne tie pojmy rozlišuje zánik funkcie a prerušenie funkcie. Áno, čiže to nie je vec tej našej interpretácie. My tie právne skutočnosti, a ktoré vyvolajú určité práva a povinnosti, sú tam v zákone jasne definované. Čiže ja neviem, ja mám problém prelomiť ten taxatívny výpočet dôvodov, pre ktoré zaniká funkcia členstva v súdnej rade. Stačí len poukázať napríklad na taký dôvod, ako je smrť, keby to tam aj nebolo, tak samozrejme, že tá funkcia zaniká. Hej? A napriek tomu ten zákonodarca k tomuto siahol, že to takto všetko vypočítal. Takže neviem, ja tým výkladom mám s tým problém, aby som to urobil tak, aby som preklenul a povedal, že aj v prípade prerušenia, i keď je tam explicitne povedané, že len v prípade zániku dochádza k stráte toho mandátu. Len toľko, ďakujem.
Ďakujem. Doktorka Fulcová a potom docent Bozák.
Ja by som ešte v krátkosti, že v prípade, ak teda sudcovia, ktorí volili toho člena súdnej rady, by nesúhlasili alebo nechceli, aby sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie sudcu, vykonával alebo zastával funkciu člena súdnej rady, tak si myslím, že máme to jasne v zákone upravené a konkrétne teda v paragrafe 27 odsek 2, kde sa uvádza návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môžu podať najmenej 3 sudcovské rady alebo najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť. Takže myslím si, že zákonný spôsob, ako odvolať sudcu, ktorý má prerušený výkon a sudcovia, ktorí ho volili, nechcú, aby ich zastupoval sudca, ktorý má prerušený výkon, je tu upravený v zákone a nevidím dôvod na to, aby sme my hľadali nejaký iný výklad. Ďakujem.
Ďakujem pekne za slovo. Musím povedať, že keď pán kolega Čimo začal argumentovať, tak tie jeho argumenty sú logické, ale treba zase vychádzať z toho, že zákonodárca by mal byť natoľko racionálny a keď zákonodárca rozlišuje medzi zánikom a prerušením a vyslovene do toho paragrafu 26 to prerušenie nedal, nevieme z akých dôvodov, tak je tam problém. Ja viem, že keď pred začiatok funkcie je potrebné, aby bol sudcom vo výkone a zrazu priebehu nie, že je tam určitý logický rozpor, ale to je bohužiaľ logický rozpor, ktorý neviem, či vieme výkladom nejakým spôsobom smazať.
Doktor Čimo.
Ďakujem. Ja len krátka replika na toto. Práve preto som ten svoj príspevok pojal, lebo beriem do úvahy aj to, čo povedali moji, teraz sú vlastne ostatní, dvaja predrečníci, nehovorím o predrečníčke teraz, docent Vozare, docent Ďurica. Totiž práve preto som ten problém rozlišoval na, alebo som sa snažil uchopiť v oboch tých rovinách, to znamená jednak zánik funkcie, u ktorého uznávam, že je diskutabilné, či nás ten taxatívny výpočet nejakým spôsobom pustí aj v spojitosti s tým, že odlišne sú konštruované podmienky na vznik a podmienky na zánik funkcie. Ale musíme sa tu baviť a mali by sme, teda z môjho pohľadu, sme nejakým spôsobom aj povinní poskytnúť korektnú odpoveď, ako je to s výkonom tej činnosti. Pretože ja poviem teraz, ako to, čo som už nejak naznačil, pokiaľ išlo o problém v sudcovskej rade a otázky napríklad zlučiteľnosti funkcie v samospráve a v správe, tak my sme to riešili takým spôsobom, že sme konštatovali, že samozrejme ani tam zákon expressis verbis nevymedzuje niečo takéto ako dôvod zániku členstva v sudcovskej rade, ale povedali sme, že podľa nášho názoru vlastne koncepčne, filozoficky a systematicky treba dospieť k záveru k tomu, že jednoducho nie je možné, aby ten člen, u ktorého je takáto prekážka, a podľa môjho názoru toto možno analogicky vztiahnuť aj na členstvo v súdnej rade, je vylúčené, aby uplatňoval tie práva a povinnosti člena. Čiže ja neupieram kolegom právo diskutovať na tému možnosti, ako tento problém riešiť, napríklad či už za pomoci vzdania sa funkcie člena súdnej rady alebo iniciovania návrhu na odvolanie takéhoto člena. Ale to sú okolnosti, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zániku členstva ako takému. Pokiaľ sa preto rozhodne buď ten dotknutý člen, alebo sa preto rozhodnú jeho voliči, alebo povedzme relevantná skupina voličov. Pokiaľ som tu na začiatku, ako mi to bolo nejakým spôsobom svojím spôsobom vyčítané, že ten môj návrh ako keby neobsahoval rozbor tej relevantnej úpravy alebo toho paragrafu 26, tak chcem poukázať, práve preto ho neobsahoval, lebo som si bol vedomý úskalí spojených s výkladom tohto ustanovenia a práve preto som ten problém uchopil v oboch tých rovinách, pričom na tú prvú rovinu, na ten zánik, dá sa povedať, že odpovedajú tie materiály, ktoré nám boli predložené do Kancelárie súdnej rady. Pokiaľ ide o ten druhý problém, to znamená, že či je tu možný výkon členstva, nevylučujem, že to môže viesť takýto výklad potom k tomu, že kolega zváži, aby vlastne, ak by väčšinovo súdna rada akceptovala to stanovisko, že takýto člen môže mať problém, alebo teda môže byť vlastne zaťažené všetky ďalšie rozhodovania za prítomnosti takéhoto člena istým problémom. Nevylučujem, že môže využiť či už on, alebo relevantná skupina voličov tú cestu, aby riešili ten problém, tak povediac definitívne, to znamená, aby sa vlastne to miesto upraznilo, ale to nechcem teraz hovoriť, že to je tak ďaleko. A tiež sa pripájam k tomu, čo to povedali. Nebol by som rád, aby ten problém bol vnímaný v rovine osobnej, lebo to skutočne, že sa to týka teraz kolegu Burgera, to sa mohlo týkať kohokoľvek.
Áno, prosím, keby sme... Hlásila sa doktorka Bystrianska najskôr, takže jej dávame slovo. A poprosím, keby sme mohli trošku zostručniť a neopakovať už tie repliky, ktoré tu odzneli aj myšlienky.
Ďakujem za slovo, pani predsednička. Dámy a páni, aby sme sa v tom nestratili, tak ja budem stručná. Dve poznámky. Pán docent Vozár mi tú argumentáciu vybral z úst. To znamená, my predsa nemôžeme nútiť pána doktora Burgera a ani sudcov, aby vykonali akt, ktorý súvisí so zánikom funkcie, a my takú kompetenciu v súdnej rade nemáme. A nakoniec nedošlo k zániku funkcie sudcu u prerušeného výkonu. A nakoniec sme sudcovia a mali by sme si vážiť osobnosti sudcovského stavu, aj pokiaľ sú v pozícii emeritného sudcu. Ďakujem.
Doktor Čirč a potom doktor Vanko.
Hej. Stále je to posledná pripomienka o tom doslovnom výklade. Dobre, ja ešte pridám asi tak. Môže sudca, ktorý prerušil výkon funkcie z titulu, že sa rozhodol poberať dôchodok, môže podnikať, môže sa zamestnať? Podľa mňa môže, pretože zákon o sudcoch paragrafe 23 ustanovuje nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu. Myslím, tento paragraf je úplne zhodný aj s príslušným článkom ústavy. Teda výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s podnikateľskou činnosťou, so zamestnaneckým pomerom. Takže opäť, ak by nastala situácia, že by všetci volení sudcami, členovia súdnej rady, sudcovia požiadali o prerušenie výkonu funkcie, poberali by dôchodok a popri tom by sa zamestnali alebo začali by podnikať, tak by sudcov, aktívnych sudcov, skutočne zastupovali podnikatelia? Zamestnanci v súdnej rade. Takže tu je x dôvodov, aby sme tento výklad nepodceňovali ani túto otázku, lebo ide o to, či má súdna rada v dnešnému dňu 18 alebo len 17 členov.
Ja by som nadviazal na doktora Čirša ešte v tom jeho prvom vystúpení. Ak by sme extenzívne a rozširujúco vykladali ustanovenie paragrafu 26, tak v podstate zavádzame nový dôvod zániku funkcie člena súdnej rady. Otázka je, či to si môžeme dovoliť, keď sám si hovoril, že nezanikla funkcia sudcu, ako to už bolo spomínané. Ak sa doktor Burger nevzdá funkcie, alebo nebol by odvolaný sudcami v zmysle zákona, podľa môjho názoru, zostáva členom súdnej rady. Ja sa opýtam, my máme dnes rozhodovať o tom, či má alebo nemá byť členstvom v súdnej rade? Veď predsa my o to nemôžeme rozhodovať. Skôr, keď tu bolo povedané, že je to namierené proti doktoru Burgerovi, ja si to nemyslím, že to je nejako namierené proti doktoru Burgerovi, ale vyplýva to aj zo stanoviska ZOI, čo s legitimitou dnešných volieb, ak by prebehli, čo potom s kandidátmi, ktorí by boli napríklad úspešní, a potom komu toto prospieva, že oddiali tieto voľby, alebo aby sme potom spochybňovali, alebo niekto by spochybňoval potom legitimitu. A toto je možno ten hlavný dôvod, prečo sa toto tu prednáša. Aj tak si myslím, že my ako súdna rada predsa nemôžeme rozhodovať o tom, komu zaniká alebo nezaniká členstvo v súdnej rade.
Doktorka Bertociová. Poprosím vás, keby sme sa konštruktívne posunuli.
Problém je, že môže niekto napadnúť aj výsledky volieb vzhľadom k tomu, že bude takýto člen súdnej rady voliť. A ten rozdiel medzi jednotlivými kandidátmi môže byť práve ten jeden hlas. Práve preto by sme sa mali touto otázkou zaoberať. Ja by som tiež chcela zdôrazniť, že túto tému riešim len vo vecnej rovine a nie je to nejako zamerané voči kolegovi Burgerovi. Myslím si, že zákonodárca expressis verbis neuviedol zánik členstva v súdnej rade pri prerušení výkonu funkcie aj z toho dôvodu, neviem, či to už aj neodznelo, ale máme tu predsa volených a menovaných členov súdnej rady aj za vládu, parlament a prezidenta a v takomto prípade by ani pri prerušení výkonu funkcie nedošlo k zániku členstva, tak možno, že to je práve ten dôvod, prečo sa tam expressis verbis nedostal do paragrafu 26. Ale myslím si, že tak ako sudcovia Najvyššieho súdu by sme mali vykladať zákony logicky a systematicky a mne to nejako inak nevychádza len, že člen súdnej rady musí byť vo výkone funkcie sudcu. Ďakujem.
Docent Bozár a potom doktor Čirč.
Ja by som len chcel ešte raz dôrazniť, že tento problém fakt vnímam aj ja vecne a myslím si, že aj pán doktor Burger ako účastník tejto diskusie si všíma, že snažíme sa používať veľmi korektné prostriedky, argumentácie, ale skutočne, aj keď vychádzame z racionálneho zákonodarcu, racionálny zákonodarca si možno ani neuvedomoval rozdiel medzi zánikom a prerušením, ale jednoducho to do tohto paragrafu 26 nedal. A keď to bereme aj v širší kontexte, ako to povedal pán doktor Čimo, tak obávam sa, že v tomto by mi vlastne ten výklad bol bližší, ako hovoril docent Ďurica. Ďakujem pekne.
Ešte reagujem na doktora Vanka a v podstate aj na docenta Vozara. Paragraf 26 písmeno E zákona o súdnej rade. Ústava tento problém nerieši, pretože odkazuje na zákon, aby podrobne upravil spôsob ustanovovania členov súdnej rady i zánik funkcie členstva v súdnej rade. No ale práve aj pri výklade tohto ustanovenia platí ešte ďalší princíp, ako pri výklade každého ustanovenia, každého zákona, a to aby ten výklad bol ústavne konformný. teda súladný s ústavou, s princípy nezávislosti, s povahou súdnej rady, s jej zmyslom, so zmyslom kreácie súdnej rady. Ak sa to zákonodarcovi celkom dobre nepodarilo, a podľa mňa nepodarilo, pretože je tu inak založený rozpor medzi tým ustanovením paragraf 11, ako sme ho už citovali, ktorý vyžaduje nevyhnutne ako podmienku, aby vôbec vzniklo členstvo v súdnej rade, výkon funkcie súdcu. Takže ústavne súladný výklad vlastne umožňuje a v x prípadoch i v predpisoch verejného práva niekedy ísť extenzívne.
Doktor Marušák.
Ja už len na záver asi jedna poznámka. Bavíme sa tu o systematickom výklade 185-ky. Tak pokiaľ zákonodárca nedal do paragrafu 26 odsek 1 aj prerušenie výkonu funkcie sudcu ako dôvod zaniku členstva v súdnej rade a opierame to stále o systematický výklad, pýtam sa, prečo dal potom zákonodárca, ak sa bavíme o systematickom výklade, pred to, čo rozprávajú kolegovia, do písmena C, mechanizmus, ako môže byť odvolaný člen súdnej rady. Ak sa bavíme o systematickom výklade, písmeno C je stále pred písmenom E. Zrejme, ak by to zákonodárca myslel takto, ako to vysvetľujú vážení kolegovia, tak ten mechanizmus odvolania, ktorý je upravený v paragrafe 7, by nepredchádzal ustanoveniu, o ktorý sa opierajú kolegovia. Ďakujem.
Vypočuli sme si tu názory takmer všetkých členov súdnej rady. Treba povedať, že zdôrazňujem, že súdna rada je vrcholný orgán sudcovskej legitimity, a teda ústavný orgán, na rozdiel od sudcovských rád, ktorí sú výlučne kreovaní ako orgán sudcovskej samosprávy. Takže nejakú paralelu tam asi zakladať nemôžeme. To už vyplýva už len z toho postavenia v rámci zakotvenia v ústave. To je v podstate prvá replika, ktorú chcem uviesť. Druhé, ktoré by som chcela zdôrazniť, je to, že pokiaľ zákonodarca v tom Ečku paragrafu 26 za čiarkou zdôraznil, že ide o člena súdnej rady, ktorého zvolili sudcovia, netreba opomínať to, že kreácia ostatných 9 členov súdnej rady vôbec nepočíta s tým, že by to museli byť sudcovia, takže to by bolo nadbytočné, alebo je to nezlučiteľné s tým výkladom, že myslel tým zákonodarca zánik výkonu funkcie sudcu aj v súvislosti s kreáciou tých iných členov kreovaných iným spôsobom ako volených sudcami. A napokon, čo by som ešte, a čo tu neodznelo, chcela uviesť, že áno, dalo by sa dať zapravdu len v jednom jedinom prípade. Pokiaľ by išlo práve o člena súdnej rady, ktorý by vykonával inú funkciu v rámci napríklad ako poslanec, respektíve člen vlády, respektíve sudca ústavného súdu. Tamto vyplýva priame s nezlučiteľnosťou týchto funkcií z hľadiska trojdelenia štátnej moci. Nemohol by predsa reprezentantom sudcovskej legitimity byť člen zákonodárneho zboru, výkonného zboru, respektíve ústavného súdu, ktorý preskúmava aj rozhodnutia súdnej rady. Poprosím, ak sú ešte nejaké... Poprosím, ale to, čo už si neuviedol, áno?
Ja len krátka poznámka, že nebol by som rád, aby sme potom diskutovali v tej rovine, že teraz ako sudcovské, že ten príklad so sudcovskými radami je nosný. Ja som len ho uvádzal preto, lebo som sa snažil povedať, že ten problém čiastočne podobný sa tu vyskytol a že bola tu snaha dobrať sa nejakého riešenia, ktoré má zmysel. Takže skutočne k tomuto bodu len to. A pokiaľ ide o tú nezlučiteľnosť alebo tak, keby sme zapatrali v histórii súdnej rady, tak boli aj poslanci poslanci členmi súdnej rady v minulosti. Zase samozrejme dá sa namietať tým, že medzičasom sa menila právna úprava. Ja nechcem toto nejak už permanentne víriť, len som chcel povedať, že vlastne čo sa týka toho procedurálneho návrhu, že ak budeme sa zaoberať tým problémom, tak ja ho aj preto chcem vlastne v týchto dvoch rovinách posúdiť.
Takže už mohol aj predniesť návrh.
No, tak pravím, že prvý návrh je alebo teda tak, že musíme si vyriešiť podľa môjho názoru, že či v dôsledku takejto právnej skutočnosti, teraz takisto opakujem, odmysliať si, že tu ide o kolegu Burgera, koľkoľvek by sa to mohlo týkať, čiže v podstate vecne, že či prerušením výkonu funkcie z dôvodu, v tomto prípade z dôvodu odchodu do starobného dôchodku zaniká členstvo v súdnej rade, to je jedna otázka, ktorá zrejme túto, postaral som, že ako väčšinovo je vykladaná aj tým spôsobom, to je jedna otázka. A druhá potom, ako je to s uplatňovaním práv a povinností takéhoto člena súdnej rady. To znamená, že či je tým plnoprávnym.
Keďže si naniesol tento bod, ešte teda rozpráva ukončujem. A poprosím, aby si navrhol znenie uznesenia, o ktorom bude súdna rada hlasovať. To musí byť presné.
Dobre, tak keďže vychádzam aj z toho, čo tu moji spolunavrhovatelia, pretože tento bod programu sa dostal na rokovanie vďaka tomu, že ho podali spoločne traja členovia, tak pokúsim sa sformulovať. Takže to prvé uznesenie, o ktorom by sa malo hlasovať ako o prvom, aby sa vyriešil ten prvý problém, by malo znieť, a môžeme ho formulovať, nechám toto, budem rád, keď ma doplnia kolegovia, že či ho formulovať pozitívne alebo negatívne. Ja by som ho formuloval s ohľadom na to, aký je názor mojich spolunavrhovateľov pozitívne, teda znamená, že vysloviť, že prerušením výkonu funkcie sudcu, alebo teda člena súdnej rady, ktorý je sudcom, voleným sudcami.
Presne, presne. Musíme to zaprotokolovať. Čiže prerušením...
Dobre, to je presné, takže... Prvé by bolo ako uznesenie, že prerušením výkonu funkcie sudcu, ktorý je členom súdnej rady voleným sudcami, zaniká aj členstvo v súdnej rade. To by bolo, môžu ma kolegovia, poprosím ich doplniť, že či toto zodpovedá ich mienke. A za predpokladu, že by tento návrh získal dostatočnú podporu, mám za to, že ten návrh zapodievajúci sa uplatňovaním práva povinností člena súdnej rady už je bezpredmetný. Ak by tento návrh neprešiel, druhý návrh, ktorý vlastne vyjadruje to, čo som ja vnímal ako druhú rovinu, je potom konštatovať presný opak tohoto, ak je to potrebné, ak by to nevyplynulo z výsledkov toho skoršieho hlasovania, ale nadviazať na to, ako je to s tým uplatňovaním člena. Ja by som potom povedal, že formulovať ho potom teda v takom prípade negatívne, to znamená, že členstvo nezaniká, ale sa výkon práv a povinností člena súdnej rady po dobu prerušenia výkonu funkcie neuplatňuje.
Môžem sa, Dušan, môžem sa opýtať sa, to druhé, že zostáva členom súdnej rady a nemôže vlastne sem ani chodiť na zasadnutia ani hlasovať? Tak to mám chápať.
No, potom, mám za to...
No, ak som to dobre pochopil.
Mám za to, že toto je problém, ktorý hraničí s tým, že tam je podľa môjho názoru viazanosť tých funkcií a to znamená, ak je jedna prerušená, druhá sa nemôže vykonávať. Áno, však som to sformuloval presne. Nie je to, nie
dobre,
je to
takže hlasujeme presne? Najskôr o prvej nastolenej návrhu uznesenia. Poprosím, keby pani tajomnička, a teda zapisovateľka prečítala doslovne. No tak, ešte raz. Ešte raz a hlas.
Aby to bolo poriadne.
Nie, musí to byť presné. Ešte. Dám hlasovať. Kto je za prijatie tohto znenia uznesenia? 4? Dobre rátam? 4. Kto?
Ja som sa modlil.
Čo hlasujeme?
Tak ešte raz, aby to bolo. Kto je za? Raz, dva, tri. Ďakujem. Kto je proti? Dvanásť. Kto sa zdržal? Raz, dva. Ďakujem. Takže konštatujem, že navrhnuté uznesenie nebolo prijaté, takže navrhuješ teraz hlasovať o druhom? Takže keby si ho nadiktoval, tak ho poprosím, prečítajte.
Členstvo nezaniká, ale sa výkon práv a povinnosti člena súdnej rady je
splatné. Takže nebude raz členstvo, ale členstvo funkcie člena súdnej rady.
Čiže... Máme? Prosím, prečítajte.
Funkcia člena súdnej rady prerušenie výkonu funkcie súdu nezaniká, ale počas trvania prerušenia výkonu funkcie súdu takéhoto člena tento práva a povinnosti člena súdnej rady nemôže uplatňovať.
Kto je za prijatie tohto uznesenia? Raz, dva, tri. Kto je proti? 12. Kto sa zdržal? 1, 2. Ďakujem. Ani toto uznesenie, konštatujem, nebolo prijaté. Takže pristupujeme k druhému bodu programu, a to voľbám kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku. Poprosím v tomto smere, ešte skonštatujem, že overovateľom je doktor Volkaj. Overovateľom je doktor Volkaj, zápisnice. Takže máme mandátovú aj volebnú komisiu. Chcem uviesť, že v rámci tejto voľby boli miestami, ktoré boli oprávnené navrhovať kandidátov. Túto voľbu som vyhlásila 23. februára 2015 a lehota na predkladanie kandidátov bola stanovená na 18. marca 2015. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva predložili navrhovateľ doktor Jozef Vozár, kandidátka magistra Zuzana Dlugošová, navrhovateľia doktor Imrich Volkaj, doktor Jozef Marušák, doktor Jan Slovinský, kandidát doktor Ladislav Dudič. Navrhovateľia doktor Jan Havlad, doktorka Elena Bertotiová, kandidát docent doktor Peter Kresák, kandidát vied. Navrhovateľia profesor doktor Jan Kľučka, kandidát vied, a doktorka Elena Bertotiová, PhD, členovia súdnej rady, kandidát doktor Peter Paluda. Napokon kandidátku doktorku Alenu Poláčkovú, PhD, navrhli doktorka Eva Fulcová a doktorka Dana Bystrianská. Kandidáti boli pozvaní, všetci piati sa dostavili a teraz poprosím, aby sa ujala svoje kompetencie mandátová komisia, aby preskúmala všetky návrhy kandidátov. Za tým účelom prerušujem 15 minút, stačí komisii? 15 minút. Poprosím predsedničku mandátovej komisie, aby nás oboznámila s výsledkom.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážení kandidáti a vážená verejnosť. Mandátová komisia posúdila návrhy kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdnej rade Slovenskej republiky odporúča prijať nasledovné uznesenie. Súdna rada konštatuje, že všetci kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva spĺňajú podmienky uvedené v paragrafe 27G zákona číslo 185/2002 ZZ o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Takže môžeme prejsť k prezentácii kandidátov. Týmto prosím kandidátov, aby si postupne vyžrebovali poradie, v ktorom budú sa reprezentovať, keby im boli predložené.
Môžem sa popýtať, aké je poradie? Ďakujem. Takže, poprosím prvého v poradí, kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, aby predstúpil pred súdnu radu a máte právo prezentovať svoju osobu aj predstavy o výkone funkcie sudcu. Keďže však zloženie súdnej rady sa od minulého volebného zasadnutia nezmenilo, vy ste už odprezentovali pred nami svoju osobu. Je samozrejme na vás, ale pokiaľ uznáte za vhodné, môžete skrátiť ten váš prednes, ktorý teda by nemal presiahnuť 20 minút, ale pokiaľ môžeme teda ho skrátiť aj nad, teda pod tento limit predstavy o výkone funkcie sudcu. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za možnosť predstúpiť opäť pred súdnu radu. Nie je to tak dávno, čo som mal tú možnosť prezentovať vlastne svoju osobu, svoje skúsenosti, svoju minulosť. Veľa sa za tie 3 mesiace nezmenilo a čo sa týka mojej osoby, ani minulosti, ani sa hádam, nemení, ani sa meniť nebude. Preto skutočne, ako ste povedali, asi nemá význam, aby som opakoval znova to, čo som už tunak sa snažil o sebe povedať. Možno iba pár slov o tom, čo sa zmenilo za tie úplné 3 mesiace. Všetci sme zostarli tým spôsobom, ale u mňa sa to prejavilo aj v istom, by som povedal, profesionálnom posune. Neviem, či som všetko stihol zapísať do toho nového životopisu, takže chcem na tomto mieste vlastne ešte oznámiť súdnu radu s tým, že prijal som ponuku nového dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského a od 15. marca pôsobím ako vedúci katedry ústavného práva na tejto fakulte. Čiže opustil som súkromnú fakultu, kde som pocitoval, priznám sa veľmi otvorene, aby som to dekanovi hovoril, isté problémy s prístupom študentov k štúdiu práva. No tak som vlastne nakoniec sa vrátil na svoj alma mater. Následne som bol poctený tým, že ma akademický senát Univerzity Komenského zvolil do vedeckej rady tohto orgánu a aj tu akademický senát samotnej právnickej fakulty do vedeckej rady tejto fakulty, takže pôsobím aj na týchto pracoviskách a mám možnosť okrem pedagogickej činnosti aj vlastne cez to vedecké rozhodovanie prispievať ku kvalite našej alma mater, ktorú ja stále tak beriem a pokladám za vlastne najvýznamnejšiu školu alebo univerzitu na Slovenskej republike. Toľko možno k aktuálnym zmenám, čo sa týka môjho profesionálneho života. V tom osobnostnom v súvislosti s profesiou sa nič mení a poviem, ani sa nič meniť nebude. Stále hovorím o tom, že som presvedčený, že ten môj prínos, ktorý môžem priniesť do Európskeho súdu pre ľudské práva, je skúsenosť, ktorou som prešiel v svojom profesionálnom živote. Vy máte možnosť sa s tou skúsenosťou oznámiť, tak to nebudem opakovať. Ale poviem iba toľko, že stále si myslím, že ten prístup, prínos sudcu musí spočívať v tom, že prináša filozofické otázky. To není o mechanike rozhodovania, na to je tam personál, ale ten sudca musí skutočne prinášať pohľady na tie večné spory medzi spravodlivosťou a rovnosťou, ako som spomínal, medzi vlastne limitmi, ktoré sú pre uplatňovanie našich základných práv a slobod a vstupovania do práva slobod iných, uplatňovať limity, ktoré musia platiť pre verejnú moc pri zasahovaní a obmedzovaní základných ľudských práv a slobod. Čiže toto ja vnímam za veľmi podstatné a nevyhnutné pre činnosť takéhoto človeka. Samozrejme, nič sa nezmenilo na mojich jazykových spôsobilostiach, nič sa nezmenilo na mojej ochote a pripravenosti v prípade, že dostanem šancu presťahovať sa a pôsobiť v Štrasburgu ako plnohodnotný a myslím si, že prínosný člen Európskeho súdu pre ľudské práva. Takže budem veľmi stručný, viac nepoviem. Samozrejme, pokiaľ budú otázky, veľmi rád odpoviem. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, členovia súdnej rady. Môžete klásť otázky kandidátovi. Ak nikto nevyužije toto právo, poďakujem vám. Pán docent, zaujmite svoje predsadzajúce miesto.
Ďakujem pekne za možnosť prehovoriť.
Teraz poprosím druhého v poradí kandidáta. Pán doktor Paluda, máte slovo.
Vážená súdna rada Slovenskej republiky, rovnako ako predrečník, predkandidát, nebudem vás ani ja dlho zaťažovať. Ja len stručne zopakujem, že vzhľadom na to, na tie skutočnosti, ktoré vyplývajú z dokladov, ktoré som vám predložil pri svojej kandidatúre a vzhľadom na to, čo som už predniesol na predchádzajúcom rokovaní súdnej rady, sa domnievam, že spĺňam všetky predpoklady na to, aby som zastával post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Myslím tým jednak svoju minulú prokurátorskú prax, 12-ročnú, 21-ročnú prax sudcu Najvyššieho súdu, 3 až 4 roka práce v Eurojuste bez tlmočníka, bez prekladateľa v anglickom jazyku ako pracovnom jazyku, schopnosť žiť, byť, etablovať sa v cudzom prostredí, multikultúrnom, multinárodnom prostredí, prácu na správnom kolégiu, potom, čo som 28,5 roka robil trestné právo, že aj tam som mal určité nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne výkony vo svojej činnosti a vo svojej práci. A som rád, že v súčasnosti pred vás predstupujem opäť ako sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, že som opäť tam, kde sa cítim ako ryba vo vode doma. A vzhľadom na to, tým by som ukončil svoj krátky prednes, vy ste mali možnosť byť zoznámení na niektorí z vás, väčšina z vás, na 10. zasadnutí tohto volebného, 3. volebného obdobia s vystúpením pána veľvyslanca pri Rade Európy, Slovenskej republiky pri Rade Európy, Drahoslava Štepánka, ktorý predniesol súdnej rade po neúspešnej druhej kandidátke v podstate predpoklady, podmienky, za ktorých parlamentné zhromaždenie Rady Európy je schopné akceptovať kandidátov predložených súdnou radou vládou Slovenskej republiky. A ja sa domnievam, že všetky tieto podmienky, ktoré pán veľvyslanec vám predniesol vtedy na tom zasadnutí, spĺňam. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem, nech sa páči, členovia súdnej rady. Môžete klásť otázky kandidátovi. Ak tomu tak nie je, ďakujem pekne. Poprosím tretieho kandidátku v poradí, pani doktorka Dlugošová, nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážené dámy a páni, ja tu stojím tiež po druhý krát, takže sa budem snažiť hovoriť len čiastočne o tom, o čom som, čo som nespomenula. Pri mojej minulej prezentácii ja som pred väčšinou z vás už hovorila o tom, že som mala tú čest a mať tú jedinečnú skúsenosť s prácou na súde v Štrasburgu, ktorá mi určite poskytla nevyhnutný vhľad do toho, ako u sudcovia a samotná kancelária súdu pracuje a spracováva, analyzuje sťažnosti. Bola som členkou týmu právnikov. Táto štvoročná skúsenosť však podľa môjho názoru vôbec nie je nevyhnutnou, ale nie je tou podstatnou. Tým podstatným dôvodom, prečo si myslím, že môžem byť kvalifikovanou kandidátkou na post súdkyne Európskeho súdu pre ľudské práva, myslím si, že ide predovšetkým o moju predchádzajúcu profesionálnu skúsenosť, ktorá bola poznačená 10-ročnou aktívnou prácou v advokácii, kde podstatou mojej advokátskej práce bola prevažne ochrana a obhajovanie obetí porušenia ľudských práv. Zastupovala som klientov na všeobecných súdoch, administratívnych orgánoch a často tie kauzy vyúsťovali aj do podaní na Ústavný súd a prípadne na Európsky súd pre ľudské práva. To, čo je spätne takým ocenením mojej práce a čo ja osobne považujem za veľké ocenenie, sú slova jedného z ústavných sudcov, ktorý s odstupom času povedal, že naše podania posúvali judikatúru a aj rozmýšľanie Ústavného súdu dopredu. Inou satisfakciou bolo, keď má advokáti v niektorých prípadoch v tom čase starší a skúsenejší odrádzali od niektorých podaní a napriek tomu, že sme práve preto, že som teda našla tú odvahu a išla som do niektorých káuz, ktoré boli nepreskúmané a možno právne málo zadefinované, tak sme boli úspešní. A takýto prípad je prípad Martina Kleina, ktorý som aj spomínala minule a ktorý je súčasťou judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý veľmi často je spomínaný aj ako príklad významnej judikatúry v oblasti slobody prejavu. Čo sa týka mojej inej aktivity členstva v poradných orgánoch, bola som 4 roky členkou rozkladovej komisie ministra vnútra, kde sme riešili kauzy, ktoré sa týkali udeľovania štátneho občianstva, azylových konaní alebo aplikácie zákona o praní špinavých peňazí, udeľovanie administratívnych sankcií. Členkou som sa stala práve na základe toho, že som zastupovala istý čas skupinu ľudí, ktorí sa chceli zapojiť do pripomienkového konania pri novelizácii správneho poriadku. A zastupovala som týchto ľudí na rozporovom konaní a následne šéf rozkladovej komisie mi toto členstvo v komisii ponúkol, čo bolo pre mňa veľkým ocenením. Čo sa týka mojej analytickej činnosti na európskej úrovni, bola som členkou Európskej skupiny nezávislých expertov na analýzu zákonov, ktoré sa týkali boja proti diskriminácii. Každoročne som spracovala pre Európsku komisiu rozsiahly report, pomerne štrukturovaný, ktorý sa týkal implementácie antidiskriminačných smerníc a ich uplatňovania v praxi. Okrem takýchto analytických a činnosti a poskytovania právnej pomoci mám skúsenosť aj v oblasti vzdelávania, ďalšieho vzdelávania sudcov. Mala som tu možnosť byť školiteľkou aj v spolupráci s Justičnou akadémiou pre skupiny sudcov práve na tému problematiky ochrany ľudských práv. V spolupráci s ministerstvom vnútra som školila príslušníkov policajného zboru alebo príslušníkov samospráv. 3 roky som sa venovala výučbe na Trnavskej fakulte v oblasti európskeho práva, čo si myslím, že mi poskytlo významný vhľad a môže byť užitočné aj práve preto, že možno v blízkej budúcnosti bude európske alebo unijné právo súčasťou aj rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Posledné decembrové stanovisko Súdneho dvora Európskej únie síce tieto rokovania o pristúpení EÚ k dohovoru o ochrane ľudských práv trochu zabrzdili, ale v zmysle Lisabonskej zmluvy sa toto stane nevyhnutnou súčasťou. Preto si myslím, že aj táto skúsenosť môže byť veľkým prínosom. A chcela by som uviesť ešte jednu poznámku možno k zloženiu alebo profesionálnemu pozadiu sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. To je podľa dnešného stavu a reality veľmi rôznorodé. Prevažná väčšina sudcov pochádza z akademického prostredia. Niektorí sú sudcovia, niektorí prokurátori, niektorí advokáti. A samotní bývalí sudcovia alebo aj niektorí akademici sa vyjadrujú o tom, že tá rozmanitosť zloženia sudcovského zboru napomáha súdu reagovať kvalitne na rôznorodé výzvy, ktorým sudcovia čelia pri významne sa meniacom európskom spoločenstve. A napríklad aj samotný dnešný prezident Európskeho súdu pre ľudské práva, jeho excelencia Dean Spielman, sa stal sudcom Európskeho súdu vo veku 42 rokov a vstúpil do tohto postavenia z pozície advokáta. A ja bez ohľadu na to, že by som chcela akokoľvek znevažovať alebo znižovať kvalifikáciu mojich spolukandidátov, považujem pre mňa osobne túto moju rôznorodú skúsenosť profesionálnu za skôr výhodu, práve preto, že som prešla rôznymi prostrediami a mala som to šťastie v živote, že som mohla stáť na pozícii obetí porušenia ľudských práv, ale vidieť a vnímať ich príbeh aj z pozície súdnej inštitúcie alebo z pozície administratívneho orgánu, ktorý toto porušenie posudzuje alebo rozhoduje o ňom. Ja som už spomínala, že mojou nejakou prioritou alebo takou víziou pre výkon funkcie sudkyne Európskeho súdu je neustála spolupráca s domácim prostredím a komunikácia so slovenskými sudcami, pretože si myslím, že to je nevyhnutné a v zmysle aj protokolu 16, kedy tá komunikácia bude stále, myslím si a verím v to, že bude narastať medzi domácimi súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva. Myslím si, že táto komunikácia, intenzívne kontakty môžu byť prínosom Samozrejme, sudca nemôže fungovať v izolácii a nemôže ignorovať ani ostatných členov kancelárie súdu, pretože spolupracuje s nimi a práve pretože viem, ako tá kancelária funguje, tak mám pocit, že ten nástup by bol veľmi jednoduchý a hladký. A na záver možno ešte takú reflexiu, kde ja osobne vnímam nejaké nasledujúce výzvy pre Európsky súd pre ľudské práva. A tá výzva, jedna z takých inštitucionálnych výziev je zachovanie toho inštitucionálneho dialogu v zmysle komunikácie Európsky súd versus najvyššie súdne inštitúcie jednotlivých členských štátov pri zachovaní na plynulého vybavovania sťažnosti, pretože táto krehká rovnováha tu síce je, ale nikdy neviete, kedy sa zvrtne a samozrejme, aj manažment súdu veľmi tvrdo pracuje na to, aby sa znížil backlog, teda to množstvo nevybavených vecí. Takže toto bude neustálou výzvou. Ďalšou výzvou, ktorá priamo s tou predchádzajúcou súvisí, je naozaj nepodľahnuť tlaku na množstvo tých vybavovaných vecí a na úkor kvality a dôslednosti. Posledné udalosti ukazujú z marca tohto roku na poslednej bruselskej konferencii, že súd nielen sa snaží redukovať ten počet sťažností a limitovať ako keby tú procesnú náročnosť a redukovať komunikáciu so štátmi, ale naopak znižuje síce backlog, ale zároveň aj otvára svoje dvere štátom a sťažovateľom. Minule som spomínala tú kritiku ohľadom listov, ktoré sťažovatelia dostávajú, keď je sťažnosť nepriateľná. Dlhé roky súd trval na tom, že inak sa to nedá zvládať a nemôže na úkor tých závažnejších vecí vybavovať veľmi podrobne tie nepriateľné. Dnes z poslednej marcovej konferencie už vyplýva, že súd je otvorený tomu, aby dával stručné odpovede sťažovateľom na to, prečo je ich sťažnosť nepriateľná. Takže toto je veľmi dynamický proces, ktorý ja aj vzhľadom na to, že tú afinitu k tej inštitúcii mám, intenzívne sledujem a myslím si, že je veľmi pozitívny. A samozrejme ďalšie výzvy, ktoré sa týkajú obsahu rozhodovacej činnosti, či už to etické, morálne výzvy, hranice toho, kde to ešte ponecháme na štát a kde bude vykonávať Európsky súd tú samotnú kontrolu dodržiavania dohovoru. A samozrejme aj zachovanie individuálnych práv v súvislosti s bezpečnostnými výzvami, ktorým čelia jednotlivé členské štáty. To sú všetko výzvy, ktoré ja vnímam a kde mám úprimnú snahu prispieť a zároveň aj motiváciu sa na tomto náročnom procese podieľať. A dnešný deň sa znovu teda s pokorou uchádzam o vašu podporu. Ďakujem.
Ďakujem kandidátke. Sú otázky? Členov zo strany členov súdnej rady. Ak nie, ďakujem, pani doktorka. Poprosím štvrtú kandidátku v poradí, pani doktorku Poláčkovú.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážená súdna rada. Ja už tu stojím piatýkrát, takže ja budem naozaj veľmi stručná, pretože môj životopis ste čítali, som presvedčená niekoľkokrát. Veľa sa toho posledného vypočutia nezmenilo. Chcem sa predovšetkým poďakovať mojim kolegyňam, ktoré ma opätovne navrhli do tejto funkcie. Je mi veľkou cťou, že môžem stať pred vami opätovne. Snáď na nejaké doplnenie by som povedala len toľko, že moje rozhodovacej činnosti za tie 3 mesiace pribudli znovu nejaké 30 rozsudkov, ktoré som musela vyprodukovať. A pokiaľ ide o to, čo spomenula moja predrečnička, že skladba súdu je rôznorodá, je to fajn, a keďže je tam veľa ľudí z mimosudcovského prostredia, možno je na čase poslať tam nejakého sudcu. Ak máte na mňa nejaké otázky, nebudem ďalej zdržiavať váš vzácny čas.
Pani doktorka, predtým, než pristúpia členovia súdnej rady k nejakým otázkam, musím oboznámiť podanie doktora Klimenta, keďže nie je anonymné, tak ho musím tu oboznámiť, ktorom vyjadril protest proti vašej kandidatúre na funkciu súdkyne Európskeho súdu pre ľudské práva. V podstate tam nesúhlasí s jedným vašim rozhodnutím, ktoré ste vydali v jeho veci. Takže toľko. Všetci členovia súdnej rady toto podanie majú, takže vo vzťahu k rozhodnutiu, ktoré sa týkalo práce doma, zrejme si spomínate, ale tak, ak sa chcete vyjadriť,
No, v prvom rade si myslím, že to nebolo moje rozhodnutie, ale rozhodnutie Senátu, pretože na najvyššom súde nerozhodujú samosudcovia. A po druhé, pokiaľ si spomínam, tak existujú procesné inštitúty, ktoré mohol doktor Kliment využiť, pokiaľ si myslel, že som zaujatá. Tam nebola podaná žiadna námietka zaujatosti. Ja nebudem obhajovať svoje rozhodnutie, pretože je podrobne odôvodnené a jeho kvality mohol preskúmať len v tomto prípade na základe ústavnej sťažnosti ústavný súd. Viac k tomu nemám čo dodať.
Ďakujem. Sú zo strany členov súdnej rady otázky na kandidátku? Ak nie, ďakujem pekne. A poprosím doktora Dudiča, aby sa ujal slova.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, ctená súdna rada, milé dámy, vážení páni. Všetci moji predsedníci to už spomenuli, že sme tu pred vami stáli 1. decembra. Ja som to spočítal, je to 133 dní, odkedy sme tu boli. Vtedy som mal možnosť niektorým z vás sa predstaviť úplne po prvýkrát tým, ktorí ma nepoznali. Tým, ktorí ma poznali možno z určitých kontaktov profesionálnych alebo z pracovných, tak som mal možnosť trošku približiť viac svoju osobu, možno niektoré rozmery, ktoré nevedeli. A bol som úprimne naozaj poctený tým, že som bol zvolený za jedného z kandidátov vo vtedajšej voľbe. Rovnako ako ostatní, môžem zopakovať to, že za tie 3,5 mesiaca sa toho veľa nezmenilo v mojom profesionálnom živote, rovnako ani v osobnom živote, rovnako ani tie motivácie, ktoré som predniesol tu na minulé, sa nezmenili. A navyše je veľmi ťažké parafrázovať svoje vlastné myšlienky, takže naozaj by som nechcel opakovať to vystúpenie, ktoré som tu minule mal. Minule som tu stál ako prvý v poradí, teraz som tu ako posledný v poradí, čo možno má nejaké výhody, ale niekedy aj nevýhody, pretože niektoré myšlienky, ktoré som chcel povedať, už zase moji predrečníci trošku načrtli. Ja možno, že by som iba niekoľkými slovami ešte niečo k tomu dodal. Minule, keď som vystupoval, tak vlastne som zhrnul také tie tri okruhy predpokladov, ktoré by mal splňať úspešný kandidát na súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva, ako predpoklady profesionálne, predpoklady osobné, osobnostné a predpoklady jazykové. Ono to všetko má samozrejme aj svoj právny podklad, pretože máme tu na článok 21 dohovoru, ktorý hovorí o tom, že súdcom Európskeho súdu pre ľudské práva majú byť osoby s vysokým morálnym charakterom, ktoré teda buď sú spôsobilé vykonávať najvyššie súdne funkcie v danom štáte, alebo sú uznávanými odborníkmi v oblasti ľudských práv. A k tomu potom sú ďalšie dokumenty Rady Európy a parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré teda k tomu dodali ešte tú kvalifikáciu jazykovú, to znamená, že kandidát musí aktívne ovládať jeden z pracovných jazykov Rady Európy a minimálne pasívnym spôsobom druhý z týchto jazykov. Keďže ste mali možnosti vypočuť moje vystúpenie, čítali ste takisto, predpokladám aj môj životopis, tak viete, že pokiaľ ide o tie predpoklady profesionálne, mám za sebou 22 rokov sudcovskej praxe, ktorá zahŕňa výkon funkcie sudcu na súde prvého stupňa, výkon funkcie podpredsedu okresného súdu, výkon stáže na ministerstve spravodlivosti a výkon práce na odvolacom súde. A pokiaľ sa týka jazykových schopností, tie sú veľmi úzko spojené aj s mojou profesiou, pretože vďaka svojim jazykovým určitým predpokladom som mal možnosť sa zúčastniť mnohých medzinárodných stáží a seminárov, kde som mohol aktívne využiť znalosti anglického jazyka a budovať tento jazyk smerom k tomu, aby som dokázal dokonale zvládnuť aj tú odbornú terminológiu. Plus navyše som spomenul aj svoje pôsobenie v európskych určitých orgánoch, konkrétne v Eurojuste, aby sa to teda nemýlilo. V čase, keď ja som bol členom spoločného dozorného orgánu Eurojustu, tak práve doktor Paluda bol národným zástupcom v Eurojuste a ja som vykonával pozíciu národného člena v spoločnom dozornom orgáne, ktorý teda vykonáva dohľad nad spracovaním osobných údajov, ktoré Eurojust teda spracováva a používa. Ďalej som bol členom Európskej justičnej siete v civilných obchodných veciach, ktorá má za cieľ budovať a rozširovať spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie na poli európskej justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach. A od roku 2007 až do súčasnosti vykonávam funkciu národného zástupcu a národného korešpondenta Komisie pre efektívne súdnictvo, ktorá je teda pracovným orgánom Rady Európy. A tu nás som mal možnosť sa okrem iného sa oboznámiť aj trošku hĺbšie s pozíciou a s úlohami Rady Európy. A samozrejme vieme, že Európsky súd pre ľudské práva je takisto súdom, ktorý teda funguje popri Rade Európy. Keď tu hovorili moji predrečníci, teda hlavne doktorka Lugošová, o tom zložení súdu, tak naozaj jedno z kritérií alebo jedna z podmienok toho, ako sa má súd zložiť, je to, že parlamentné zhromaždenie, keď volí konkrétneho súdcu, mal by prihliadnuť aj na kompozíciu súdu. Možno o tom neviete, ale v súčasnosti pôsobí na Európskom súde pre ľudské práva iba 17 sudcov zo aktívnych, myslím, že 42, ktorí majú za sebou kariéru sudcu Všeobecného súdu. Sú samozrejme ďalší sudcovia, ktorí teda pôsobili na ústavných súdoch, sú tam akademici, sú tam bývalí advokáti. A práve preto, že Slovensko posledných 10 rokov má na tomto súde sudcu, tak ja si myslím, že je na čo nadviazať v tom, aby teda sa zachovala tá rôznorodosť súdu, aby teda tam bol opäť taký kandidát, ktorý je aktívnym sudcom, pretože ten pohľad sudcu, samozrejme, tak ako pohľad akademika, je iný na niektorú vec. To znamená, že sudca niekedy môže dať do tej veci taký rozmer trošku praktický, než teda ten rozmer akademický. Na záver by som ešte takú jednu krátku úvahu povedal vo vzťahu ku postaveniu Európskeho súdu pre ľudské práva v rámci ostatných orgánov Európy. Pred niekoľkými rokmi vyšla publikácia, ktorá sa volá The Conscience of Europe, to znamená Svedomie Európy. Vyšlo publikáciu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 50. výročia vzniku Európskeho súdu pre ľudské práva. Samozrejme, obsahovala históriu súdu, niektoré zaujímavé kauzy a tak ďalej. K tomu boli natočené dva dokumenty. Ale rovnaké označenie Svedomie Európy použil svätý otec František pri svojej návšteve v rámci Rady Európy v novembri minulého roku. A mne osobne táto metafora sa veľmi páči, pretože svedomie to je taký nejaký vnútorný hlas, ktorý sa má ozvať vtedy, ak človek robí niečo, alebo urobil niečo, čo nie je v súlade s tým, čo má vo vnútri, teda s jeho morálnym presvedčením. A preto tá metafora, to pomenovanie Svedomie Európy na Európsky súd podľa mňa veľmi teda pasuje, pretože naozaj ten sa ozýva vtedy, ak dochádza ku porušeniu niektorých tých základných práv, ktoré sú chránené dohovorom. Samozrejme, bolo by veľkou cťou pre mňa, ak by som opäť mohol byť jedným z kandidátov a uchádzať sa potom pred orgánmi Rady Európy o možnosť stať sa aj sudcom za Slovensko v tomto orgáne. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Sú otázky členov súdnej rady na kandidáta? Ak nie, ďakujem pekne. Pán doktor, takže po prezentácii kandidátov ukončujem v tomto smere na čas verejné rokovanie. Poprosím, aby rokovaciu miestnosť opustili kandidáti, ako aj ostatná verejnosť. A prejdime k samotnej voľbe. Poprosím, keby aj diktafóny, prípadne zaznamenávacie prístroje zo stranou verejnosti boli zobraté za sebou. Teraz je 12.08, predpokladám, že 20 minút. Takže za 20 minút. Poprosím predsedničku volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkom tajnej voľby.
Vážená pani predsednička, členovia súdnej rady, uchádzači a kandidáti na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Dovolte, aby som vyhlásila výsledky volieb. O uvedený post sa uchádzali magistra Zuzana Dlugošová, doktor Ladislav Dudič, docent doktor Peter Kresát, kandidát vied, doktor Peter Paluda, doktorka Alena Poláčková, PhD. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 17, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 17, počet platných hlasovacích lístkov 17, počet prevzatých hlasovacích lístkov 17. Všetci členovia, ktorí hlasovali, odovzdali hlasovacie lístky. Výsledky. Kandidátka magistra Zuzana Dlugošová za 14, proti 0, zdržali sa traja, jeden člen súdnej rady, a to platí u všetkých kandidátov, nebol prítomný pri hlasovaní a nezúčastnil sa rokovania. Kandidát doktor Ladislav Dudič za 10, proti 0, zdržali sa 7, neprítomný 1. Kandidát docent dr. Peter Kresa, kandidát vied, za 6, proti 0, zdržali sa 11, neprítomný 1. Kandidát dr. Peter Paluda, za 5, proti 5, zdržali sa 7, neprítomný 1. Kandidátka doktorka Alena Poláčková, PhD, za 12, proti 1, zdržali sa 4, neprítomný 1. Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady po voľbe je: prvá, magistra Zuzana Dlugošová, druhá, doktorka Alena Poláčková, PhD, tretí, doktor Ladislav Dudič, štvrtý, docent doktor Peter Kresák, kandidát vied, piatý, doktor Peter Paluda. Súdna rada Slovenskej republiky teda zvolila za kandidátov na voľbu pre funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva magistru Zuzanu Dlugošovú, doktorku Alenu Poláčkovú, PhD, a doktora Ladislava Dudiča za kandidátov na súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Blahoželáme úspešným uchádzačom, ostatným ďakujeme.
Dovolte mi takisto úspešným kandidátom poblahoželať. Týmto ukončujem dnešné volebné zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť. Poprosím členov Súdnej rady, aby zotrvali na svojich miestach, kým budeme pokračovať v prerušenom rokovaní, ale predtým musíme dospieť k nejakému výstupu, keďže aj verejnosť vie, že sa mám dnes stretnúť s pánom prezidentom ohľadom sudcov, ktorí dovršili dôchodkový vek, takže ja potrebujem nejaký mandát v tomto smere, ktorý budem tlmočiť pánovi prezidentovi. Toto rokovanie je samozrejme mimo programu a teda neverejné. Takže všetkým ďakujem a poprosím, aby nás nechali o samote. Pokračovanie v prerušenom zasadnutí 28. zasadnutia súdnej rady je plánované zhruba na okolo 13. hodiny. Vážení členovia súdnej rady, pokračujeme v prerušenom rokovaní z 30. marca 2015. Zostali nám tam tri body programu, a síce návrh zásad súdnej rady pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov, informácia o analýze počte a pokiaľ ide o kandidáta na člena poradného panelu. Vzhľadom na to, že určitý čas uplynul, rozšírila som bod tohto programu, teda tento program, o ďalšie tri body, a síce návrh na dočasné pridelenie doktorky Belkovej, predsedničkou Najvyššieho súdu, členský príspevok Európskej siete súdnych rád, a potom je tam návrh na podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania na doktora Krajča. Dostali ste všetky podklady. Prosím, keďže o tie tri body programu je tu návrh na rozšírenie programu, v podstate dávam...
Áno,
kto je za rozšírenie o tieto tri body programu? Prosím, kto je za?
Ja by som chcela poprosiť práve, že zúžiť program, aby sme ten bod týkajúci sa schvaľovania zásad výberového konania odložili na ďalšie zasadnutie, pretože chýba profesor Kľučka a on bol ten, kto ich spracoval a vytrvale sa snažil to zaradiť na program a je to zaradené zrovna v deň, keď tu nie je. Takže z tohto dôvodu iba. Ak by to bolo možné.
Tak moment. Najprv o doplnení a potom o vypustení. Dobre. Dobre? Takže najprv o tých troch bodoch, ktoré sú tu. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa proti? Konštatujem, že boli schválené doplnenie programu. A teraz, Zelenka, máš slovo.
Takže ja som chcela vypustiť bod programu týkajúci sa schvaľovania zásad a preložiť ho na ďalšie riadne zasadnutie súdnej rady a počkať si na prítomnosť profesora Kľučku, ktorý zásady vypracoval.
Kto je za? Proti? Zdržal sa. Jeden. Traja. Traja. Dva, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Dobre, takže skonštatujem, že to bolo schválené. Takže tohoto z prerušeného zasadnutia sa presúva bod programu zásad súdnej rady pri rozhodovaní o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov na najbližšie zasadnutie, ktoré sa uskutoční 28. apríla. 7. apríla. Apríla. Dobre, pokračujeme kontinuálne ďalej. Podľa bodu programu máme túto analýzu, ktorou sa už boríme niekoľko zasadnutí. V podstate ja som doručila, respektíve niektorým členom boli doručené, teda poviem konkrétne predsedom súdov, boli doručené určité štatistické výkazy a analytické výkazy z Ministerstva spravodlivosti, ktoré sú však na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti s tým, že to boli doručené všetkým tým predsedom súdov, ktorí sú súčasne aj členmi komisie pre tento bod programu. Poprosím, keby ste sa dotknutí, vyjadrili k tomu, aké sú návrhy na vôbec posun v tejto agende alebo v tomto bode programu, pretože mám pocit, že bez pomoci analytického oddelenia Ministerstva spravodlivosti sa asi už ďalej nepohneme, ale je prosím na vás, aby ste dali nejaké návrhy. Nikto? Doktor Maruščák.
Ja by som navrhoval, aby sme prizvali k tomuto aj nielen analytické oddelenie ministerstva, ale zrejme aj personálne oddelenie ministerstva, keďže je to, pokiaľ som si to pozeral, tak to je hra čísel, ktorá ale nezohľadňuje, respektíve tie výstupy, ktoré boli doručené, nedávajú komplexný obraz o tom, ako sú jednotlivé súdy vybavené. Najmä vyššími súdnymi úradníkmi a pomocným personálom. Preto ja navrhujem, aby sme prizvali teda k tejto téme aj, ja neviem, či pani Heskovú, alebo niekoho z personálneho oddelenia.
Áno. V podstate tie výsledky, ktoré sú už verejne známe, vyplývajú aj to, že nie je celkom jasné, ani mne, priznám sa, že či to štatistické výkazníctvo je jednotné absolútne na všetkých súdoch. Pretože z niektorých tých údajov, ktoré sa tam nachádzajú, mi vyplýva, že to vybavovanie agendy, či už teda predovšetkým meritorné, či sa skutočne vykazujú rovnakým spôsobom. Ale preto som myslela, že analytické oddelenie ministerstva by nám mohlo pomôcť. No tak tvrdia, že spracovávajú štatistiku. No. Nech sa páči.
Z dôvodu odchodu ďalších dvoch členov súdnej rady navrhujem prerušiť toto rokovanie a dať si obednejšiu prestávku a potom pokračovať. Súhlasíte? Teraz by sme prerušili na obed. A potom by sme sa k tomu vrátili. A potom rozhodneme, teda čo ďalej. Či to odročíme, prerušíme na ďalšie konanie. Takže zatiaľ prerušujem na obednejšiu prestávku. No, pokračujeme v prerušenom zasadnutí dnešnej súdnej rady. Prestali sme pri diskuzii k stavu analýzy o počte a stavu vybavenia agent na súdoch. V tej neformálnej diskuzii zišli nejaké návrhy na to, že by sme ďalej v tomto diskuzii nepokračovali, aby sa pokračovalo na nejakom ďalšom samostatnom zasadnutí súdnej rady. Podľa návrhu dvojdňovom, s tým, že by tam boli prizvaní všetci predsedovia krajských súdov, všetci predsedovia okresných súdov sídle kraja, taký bol návrh, ešte potom tých zodpovedných zamestnancov ministerstva spravodlivosti, najmä z oblasti súdnej štatistiky. Tak takýto je, takýto bol neformálny návrh. No, termín by určila potom pani predsednička. To len, keby sme dnes rozhodli, že by sme dnes rozhodli, že to ukončíme s tým, že by sa, či to bude jednodňové, dvojdňové, to necháme zase na pani predsedničku, ale návrh je dvojdňové, výjazdové. Však celá súdna rada, predsedovia, ešte raz opakujem, celá súdna rada, Dušan, môžem pokračovať, pán kolega, s pani kolegyňou, celá súdna rada, predsedovia krajských súdov, predsedovia okresných súdov, sídle kraja a zodpovední pracovníci ministerstva spravodlivosti, môže byť pán minister, pani štátna tajomnička, ale hlavne z oddelenia štatistiky. Sú ešte nejaké iné návrhy? A ľudské zdroje, áno.
Ešte by bolo dobre, ako aby sa doktori vyžiadal údaj o rozdelení vyšších súdnych úradníkov podľa jednotlivých súdnych
úradníkov. No, pán doktor Vlka navrhuje, aby bolo predložené aj výkazy o tom, koľko na ktorom súde je vyšších súdnych úradníkov. Podľa jednotlivých súdov. No, kto je za to, aby sme takto teda takéto uznesenie prijali? Všetci za, držal sa niekto, pardon, držal sa niekto, proti nikto. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté jednomyselne. Ďalším bodom programu je bod, ktorý sme presunuli z 30. marca, informácia stálej misie pri Rade Európy k nominácii, voľba kandidáta na člena poradného panelu expertov pre posúdenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Na minulom zasadnutí takýto návrh podala doktorka Bertotiová na pána profesora Klučku. Nech sa páči, keby Jelenka predniesla tento návrh.
Ja som tento návrh podala aj písomne, a to 31. marca 2015 v nadväznosti na informáciu pani predsedničky, ktorá nás oboznámila s informáciou stálej misie pri Rade Európy k nominácii na člena poradného panelu expertov pre posúdenie kandidátov na sudcu SLP. Vzhľadom k tomu, že tejto funkcie sa vzdala zástupkyňa Českej republiky doktorka Wagnerová, jedno miesto je tam uvoľnené a máme teda možnosť navrhnúť jedného kandidáta. Ja som sa rozhodla navrhnúť profesora Kľučku, ktorý súhlasil so svojou nomináciou, najmä z toho dôvodu, že je jazykovo veľmi dobre vybavený, hovorí anglicky, francúzsky a pasívne aj nemecky a rusky. Pôsobil 4 roky na súdnom dvore Európskej únie v rokoch 2004 až 2008 a v rokoch 2011 až 2013 pôsobil ako externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky a ako aj člen medzinárodných arbitrážnych panelov. Pán profesor je dlhoročným profesorom na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je to podľa môjho názoru vynikajúci kandidát a bolo by cťou nielen pre neho, ale podľa môjho názoru aj pre celú súdnu radu, keby sme tam svojho zástupcu mali.
Ďakujem doktorke Bertotiovej. Na doplnenie informácie podľa paragrafu 6 odsek 8 písmeno a bodu 5 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov súdnej rade. Dávam na vedomie, že ak ide o voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, tak voľba je tajná a preto by si... No, že toto, ale toto je trošičku iné, toto nie je upravené, tu sa dá analogia použiť na rozdiel od toho, že sme tu nevymýšľame nejaké nové ustanovenie. No tak asi sa no, budeme musieť o tom diskutovať zase a potom hlasovaním rozhodnúť, ak sa nedohodneme, že či bude voľba tajná, alebo nebude tajná. Nech sa páči, Dušan, ty si sa k tomu začal vyjadrovať, pokračuj.
Ja som presvedčený, že pokiaľ tu v dopoludne, alebo teda dopoludnejšom, no povedzme teda na tom začiatku zasadnutia, tu prevládol názor, že zákon o súdnej rade nemožno vykladať extenzívne. Ja to rešpektujem a v tomto prípade je pravda, že zákon o súdnej rade taxatívne vymedzuje prípady, v ktorých sa hlasuje tajne, s tým, že vo všetkých ostatných prípadoch sa hlasuje verejne. Tento prípad tam vymedzený nie je. Z toho pohľadu, podľa môjho názoru, zvlášť keď nie ide o medzinárodný súdny orgán, ale ide o poradný panel parlamentného zhromaždenia Rady Európy, a mám za to, že by tu v tomto prípade sa malo hlasovať verejne.
Ďakujem, doktorka Bertotijová.
Som ešte doplnila, že tak ako si citoval to ustanovenie, tak tam sa vyžaduje, že musí ísť o sudcu a člena medzinárodnej inštitúcie alebo medzinárodného súdu, a v tomto prípade nevolíme sudcu, ale volíme len člena toho poradného panelu, a takisto nejde ani o inštitúciu v zmysle súdnej inštitúcie, ale ide len o poradný orgán, ktorý bude hodnotiť a dávať určité odporúčania pre parlamentné zhromaždenie. Čiže ja si myslím, že ani jedna z týchto podmienok splnená nie je a preto neprichádza do úvahy takýto výklad. A mali by sme hlasovať verejne.
Ďakujem, doktor Čirč.
No ja sa pripájam, že v tomto prípade, ale nie je nikde vyslovne uvedené, že by mala byť tajná voľba, respektíve tajné hlasovanie je presne vymedzené v zákone. A pokiaľ ide o prípad do obeda, extenzívny rozširujúci výklad, áno, ja som zastával názor, že v prípade do obeda áno, ale z toho dôvodu, že to ustanovenie, ten paragraf 26, je podľa mňa akoby v rozpore s viacerými inými ustanoveniami toho istého zákona a aj podporne aj ďalších zákonov. Ale v tomto prípade tu žiaden rozpor v ničom nevidím. Proste panel nie je medzinárodný súdny orgán. A niekde tu žiaden rozpor medzi ustanoveniami nevidím, pre ktorý by sme mali pripustiť nejaký iný analogický výklad.
Ďakujem. Doktor Burger.
Môj názor je iný. Nie preto, že do obedu to išlo a po obede to nejde, pretože iný argument tu na pán doktor Čič nepoužil, ale chcem poukázať na jednu závažnú skutočnosť. Že ide o poradný panel, ide o člena poradného panelu. A tento poradný panel v podstate odporúča alebo neodporúča tých kandidátov, ktorých sme volili v tajnom hlasovaní. Čiže to znamená, že tá váha toho člena panelu je tak najmenej závažná, ako tá voľba toho člena, ktorého navrhujeme za sudcu Európskeho súdu, súdneho dvora. Čiže to znamená, že za týchto okolností si myslím, že tu je na mieste práve použiť ten istý mechanizmus, aký sme použili pri voľbe kandidátov.
Ďakujem doktorovi Burgerovi. Chce ešte niekto diskutovať k tejto otázke? Pokiaľ nie, tak asi budem musieť hlasovať, kto je za tajnú a kto je za verejnú voľbu. Nech sa páči,
no ale väčšinovo do obeda zvíťazil ten doslovný výklad. A teraz má, teraz väčšinovo, tak kto je tu vo väčšom rozpore potom? Tak väčšina raz odhlasuje doslovný a v zápäti odhlasuje analogický výklad.
Nech sa páči, pán docent Vozár.
Aj do obeda, aj po obede si myslím to isté. Do obeda som si myslel, že sme nemali hlasovať a tentokrát si myslím, že môže byť verejné. Ďakujem.
Zájme hlasovať, kto je za tajnú, kto je za verejnú voľbu? Samozrejme. Ktorú? Keďže návrh bol, čo som citoval, to ustanovenie na tajnú, tak dajme hlasovať o tom, kto je za tajnú voľbu. Nech sa páči, môžeme hlasovať. Na svoj patovej situácii. 8 hlasov za tajnú, 2 za verejnú, 1, 2, 3, 4, 5, 6. a sme, no nie tie o to, len tam sme termínmi nejako viazaní. Ako sme tam viazaní termín, pani vedúca. Dáme termín do 30. apríla. Tam je termín do 30. apríla na predloženie návrhu. Ešte pred tým vláde, nie? To nie je vláde. Ak by sme to odsunuli na 27. stihneme ten termín. S tým, no, otázka, že či tam je nejaký ten medzistúpeň. Vzhľadom na diskuziu tejto otázky a na hlasovanie odrušujeme ďalšiu voľbu, respektíve na strednú voľbu toho istého kandidáta na 27. apríla. S tým, že tam bude potom musieť byť veľmi promptne toto poslané ministerstvu príslušnému, aby to na 30. mohli poslať, ak zvolíme kandidáta. Dobre, ďakujem. Tak pokračujeme v ďalšom bode doplneného programu dnešného zasadnutia súdnej rady. A to je bod 6. Návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Olgy Belkovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Materiál máte. Podľa podľa návrhu pani predsedničky je to od 1. maja 2015 do dočasné pridelenie. Od 1. maja 2015 do 31. októbra 2015. Sudcovská rada Najvyššieho súdu odporúča súdnej rade rozhodnúť o dočasnom pridelení. Občianske kolegium, občianskoprávne kolegium Najvyššieho súdu nemali sudcovia pripomienky k návrhu, naopak vyslovili názor, že vzhľadom na neúmernú zaťaženosť sudcov kolégia a nedostatočné personálne obsadenie je posilnenie tohto kolégia i len do dočasne pridelených sudcov nevyhnutné. Predsednička Krajského súdu súhlasí na toto obdobie, sudcovská rada KS Žilina súhlasí, občianskoprávne kolégium KS Žilina nemá námietky. Tak dávam hlasovať, kto je za. Od 1. maja 2015 do 31. októbra 2015. A ešte pol roka. No, tak dávam hlasovať, kto je za návrh pani predsedničky Najvyššieho súdu. Nikto proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto hlasoval? Nikto? Konštatujem, že doktorka Olga Belková bola dočasne predložená na výkon funkcie sudcu Najvyššieho súdu od 1. maja 2015 do 31. októbra 2015. Ďalším bodom je od 7. členský príspevok Európskej siete súdnych rád. Tu bola výška tohto ročného členského príspevku pre Európsku sieť súdnych rád stanovená pre Slovenskú republiku na 4500 eur. To ide o zníženie. No, ide o zníženie na rok 2015, ide o zníženie na 4500 eur. Na rok 2015, že berieme na vedomie a nemáme námietky proti tomu, že nám znížili.
V marci 2015 výkonná rada
bolo rozhodnutá uplatňovanie nového modelu kalkulácie členského príspevku ENCE. Pre nás bolo vypočítané, vykalkulované v marci 2015
bolo povedané, že nie na tento
na rok 2016. Áno, Dušan má. Dobre, tak tento bod máme vybavený. Ďalším bodom je návrh na podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania doktorovi Jaroslavovi Krajčovi. Materiály máte preštudované k osobe pána doktora Krajču. Takisto tam máte materiály, ktoré sú obsiahnuté aj v samotnom návrhu, plus pripojené ďalšie písomné stanoviská, jeho profesijný životopis, publikačná a iná činnosť na úseku justície. Navrhovateľ doktor Jozef Martišík. A ide o návrh na vyznamenanie radom Ľudovíta Štúra. K tomuto materiálu máte niekto nejaké pripomienky, prípadne nejaké návrhy? Nech sa páči, doktor Burger.
Dovolím si podporiť tento návrh. Osobne som ešte v 80. rokoch, keď som prišiel na najvyšší súd, spolupracoval s doktorom Krajčom a musím povedať, že aj sladom k svojmu veku stále je tvorivý, stále má nové a nové vydania veci, ktoré idú a sú prospešné, ktoré idú s dobou a sú prospešné v rámci právnej teórie, ale aj v rámci právnej praxe, preto podporujem tento návrh.
Ďakujem doktorovi Burgerovi. Do sudcov najvyššieho súdu alebo civilistov sa nechce nikto vyjadriť. Ja sa môžem vyjadriť z obdobia môjho pôsobenia na najvyššom súde. Ja som bol síce trestným sudca, ale z toho, čo som tu ja zažil a počul, viem, že pán doktor Krajčov bol skutočne rešpektovaný, uznávaný sudca, odborník. Takže ja k tomuto tiež nemám žiadne pripomienky, námietky, aby som doporučoval tiež. Sa páči, doktor Čič.
Rovnako podporujem tento návrh. Poznám doktora Krajča ako nastupujúci, začínajúci sudca v 83. roku v Bratislave, som s ním prichádzal do kontaktu a aj neskôr, keď sme sa stretli, a platí, čo bolo povedané aj o jeho odborných publikáciách, o prínose, ale aj celkovo ako človek, ako si ho pamätám, tak podporujem tento návrh.
Ďakujem doktorovi Čerčovi. Doktorka Betociová.
Ja som doktora Krajča zažila ako členka odvolacieho disciplinárneho senátu. Môžem tento návrh len podporiť. Je to sudca, ktorý sa vyznačuje nielen vedomosťami, ale aj takým zmyslom pre spravodlivosť.
Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za návrh súdnej rady na predloženie vláde Slovenskej republiky podnet na udelenie štátneho vyznamenania doktorovi Jaroslavovi Krajčovi. Áno. Kto je za? Zdržal sa niekto? Jožko, ruku dole. Je niekto proti? Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Konštatujem, že predložený návrh bol jednomyselne schválený. Tým by sme pravdepodobne ukončili tento bod programu, ale dávam ešte do pozornosti informáciu, tie penky boli predložené všetkým. Zatiaľ máme zaujímavý materiál o vývoji pracovnej schopnosti sudcov Slovenskej republiky. Je to zaujímavé, pretože takisto viete, že médiami prechádzali informácie v súvislosti s 13. a 14. platmi, že sú sudcovia, ktorí v podstate robia iba toľko, aby si odrobili počet pracovných dní na 13. alebo 14. plat a ostatné pomaličky trávia na marlotkách. Čo keď si tento materiál naštudujete, keď ho dostanete, tak budete prekvapení, aké vysoké percento sudcov nemá PN za jeden rok, ani jeden deň. Niekde na niektorých súdoch je to vysoko nad 50%. Ak tam sú niektorí, zase tak majú od 2 do 4 až 6 dní. Takže tento materiál je dobrý a potrebný aj preto, aby bol daný trošičku aj do médií alebo verejnosti, že skutočne sudcovia patria podľa môjho názoru a tam medzi najmenej práce schopných ľudí. To len tak pre informáciu, lebo priamo oficiálne to v bode programu nemám, ale toto môžeme takisto prípadne riešiť oficiálne na ďalšom zasadnutí súdnej rady ako materiál na prerokovanie. Presne tak, lebo to aj s tým súvisí. Ja len pre informáciu. Zo 77 sudcov Krajského súdu Bratislava 58 sudcov nemá rodinu ani jeden deň. A 4 po 4 dni. A potom sú jednotlivé individuálne prípady, kde môžu byť, že úrazy, lebo čo operácie. Ale toto sú také čísla, že skutočne svedčí to o tom, buď o tendenčnosti, alebo neviem, aký dôvod bol, alebo úmysel tieto údaje verejne spomínať, že by sme sa pomaličky hádzali na penky. Určite to nebol úmysel a nedobrý. Pokiaľ nemáte nikto žiadne ešte otázky, pripomienky, návrhy, by som dnešné zasadnutie ukončil. Ďakujem za účasť. Diskuziu, tvorivú diskuziu a tvorivú spoluprácu. Teším sa na ďalšie zasadnutie. Dovidenia.